Кепдер Азаттык радиосу. Өңүрдө саглык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 12 январ Кепдердин шенбе күнү. Кепдердин жен программабызды тыңдамага чакырыя. Олор күнүн таарыхтарын тыңдап, олор менен билмен жогшон аны урган таңшедер. Birleşen Statlar gelen ayda Polşa'da yakın ünlü orku tutanlı İran varada maslahatlaşma üçün global konferensiya beyemçilik eder. ABŞ'nın Devlet Departamenti 11. yanvarda beyanat çap edip, Varşava'da konferensiyanın 13. 14. fevrarlı bolcaktuğunu aitti. ABŞ'nın Devlet Sekretarı Mike Pompeo televizyede verilen sökötteşlükte bu konferensiyanın yakın ünlü ordaki durnukkulluğu ve parakatçılığı, şeyli de regionlaki adatlığı hem de kopsulluğu көнүктүрүлжөктүгүн ошол саны анын важип бир элементи өзүн алганын, мунун Эйрандын дурнуксуздаштыруучу таасиринин болмолдугун көз жеткирмектигин айтты. Бул Улуттук Дөөлөт Департаментинин чап эткен баянатына көрсөтүлмөгүнө көрө, дүйнөнүн чар күнжөгүнүн, Азиядан, Африкадан, Күнбатыр жарым шар журттарынан, Европадан ва жакын өлкөлөрдөн онлорчо журдун катнашмагына кечирилет. Yakın Unnavar yurtlarına sapar ediyen Mike Pompeo, Birleşen Ştaatların İran'ı basış görkülmek tagarlarını hasta güyüşlendir yanlığına itti. Rus milyarderi Arkady Rotenberg'in eyeçiliğine kampanya, rayet cemiyetini ve korrupsiya karşı görüşü yayvanlandırmak koyunca təlim vermek üçün devlet seri iştetiyle seylaklanını. Rus medyatının cemiyetçilik devlet tender dokumentlerine sargılanıp 11. yanvarda haber vermeğine göre Rotenberg'in grant kampanyası bu temadan tegele ustol tökötteşliklerini, cemiyetçilik maslahatlarını ve konferensiyalarını geçirmek için 46 milyon rubl, yani 688 bin dolar seri iştevilen seylaklanını. Rotenberg, Rus Prezidenti Vladimir Putin'in çağalık dostu ve odolku düzyuda partner hükmünü tanılıyor. Putin 2000-nji ýylda prezident bolandan soň Rotenberg döwlet kontrolundaky Rosspirtprom kärhanasynyň başlyklygyna berilendi. Soňra öz kontrollyk edýän kompaniýalaryny köpeldip, döwlet ýetiligindäki Gazprom kompaniýasyny turwa satmak bilen öz baýlygynyň meçhörini hassa köpeldi. Korrupsiýa garşy göreşýän aktivistler şol taýyn opposisyon şahsyýet Aleksey Navalny Rotenberg'in firmalarynyň Gazprom'a göz görtüli artykmaz narh kesýänliklerini öňe sürýär. Şeýle de Rotenberg'e ortiýetin federal uly ýollaryny gurmak, okuw kitaplaryny çap etmek, 2014-nji ýylda Soçida geçirilen kyşky olimpiýa oýunlarynyň deskalaryny gurmak ýaly işler ananyldy. Moskwanyň şäher sudy gadak biznes tutjary Jomart Ertaýewiň astyna ekstradisiýa edilmegini tasdiq etdi. Ol Gazakstan tarapyndan maliýe galplyklaryna aýyplanyp gözlenýär. Sudyň sözçüsi Ulyana Solopowa 11-nji ýanwarda Gazakstan baş prokurorynyň Ertaýewiň ekstradisiýa edilmegi baradaky talabynyň kanuny esaslylyp tapylanyny aýtdy. Ertaýewiň aklawçysy Aleksey Petrow sudyň bu kararynyň üstünden şikayet ediljekdigini aýdýar. Moskwa polisiýasy Ertaýewi 2018-nji ýylyň maýyna Gazakstanyň talap esasynda saklady we gaçgaklykdaky oligarhy öý tutsaglygyna yerleşdirdi. Ertaýewiň aklawçylary öz müşterilerinin gazak raýatlygyndan 100 euronyň we eger ýerine Gazakstany berilse öldürilmeginiň mümkinligini aýdyp ortiýetden siýasy gaçyp atalga soranyny aýtdylar. Kırgızstan'ın odolku premier ministerine başka bir korrupsiya işi bilen varlıkta tədi ayıplamalar bildirildi. Ol Bişkek'teki elektrik istansiyasını dövre vaplaştırmak işi bilen varlıkta korrupsiyada ayıplanıp 2018-nji ýylda tutsak edildi. Döwlet Milli Howpsuzlyk Komiteti 10-njy ýanwarda Sapar Isakowyň Bişkekdäki Gyrgyz döwlet taryhy muzeýynyň gaýtadan gurulmagy bilen baglykda düýpli maliýe ýetkilerine ýol berilmeginine aýyplananyny aýtdy. DMHK Isakowyň 2016-njy ýyldaky gaýtadan guruş proýektine bi-kanun gatnaşanyny, munyň bejerişi işlerini alyp barýan türk kompaniýasynyň Gyrgyz hökümeti bilen baglaşan şertnamasyny bolmagyna alyp gelenligini aýdýar. Netijede işin betedilmegi Gırgızstanyň büdjetine artykmaz çykdyjy boldy. DMHK şu hepdeniň başynda Bişkekdäki elektrik stansiýasynyň döwre waplaşdyrylmagyny korrupsiýa işiniň derňeginiň tamam bolanlygyny aýtdy. Bu iş 2013-nji ýyldan uzalýar. Şol wagt Isakow Bişkekdäki termal elektrik stansiýasyny döwre waplaşdyrmak proýektini amala aşyrýardy. Isakow öz gözüpesini ulanyp bir elektrik desgahyny döwre waplaşdyrmak barada ýygnan edilen tenderde Hitai kompaniýasynyň haýyryna hereket etmekde aýyplanýar. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer, Azatlıq Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogsun anygra. Bu hepde adatlığın esas temaları şol sanlı web saytımızda en köp okolonlar Aşgabat aeroportunun yoluksulur için täze talapların giyirdilmeği, yurtta emeli bilet kıtçılığının dörödülmeği, Berdimuhammedow'un yeni hakimler tazeläp garaşy ordu bağlık yetiştirmek arzuwyny gaýtalamak barada boldy. Döwlet dukanlarynyň öňünde çöregiň bankomatlarda nagyt pulyň nowatlary täzeden öräp başlady. Lewapda etin sövdasyna gözökçülük güýçlendi. Sövdegärlerden bahalar arzanatmak talap edilýär. Gümrükçüler 50 000 tavuktan 11 milyon yumurtgarlı, serhetçiler koyun vakkar, prezidenti Tayçan